Playoff začíná již za pár týdnů, ale rozhodnuté zatím není skoro nic. Rozdíly mezi týmy jsou totiž minimální a každá výhra může zatřást tabulkou. Kterým týmům se podaří urvat vyšší příčky a kdo naopak spadne do loterie play-in turnaje? A jaké jsou naše tipy na cenu MVP a další hráčská ocenění? O tom se budeme bavit v dalším dílu podcastu Za tři body. Ahoj všichni fanoušci a faninky podcastu Za tři body, basketbalu a NBA především. Zdraví vás opět po měsíci tým podcastu Za tři body, jmenovitě Jirka, Venca, ahoj.
Ahoj, zdravím všichni faninky a fanoušky.
A taky je tady s náma jako vždy náš komentátor z podcastu Tomáš.
Ahoj kluci.
Jak jste se měli, jaký váš byl basketbalový měsíc a co se nám událo napříč ligou?
Já nevím, chceme se bavit ještě o All-Star Game, o tom jsme se nebavili.
No, já bych tady na to navázal, kdo jste to viděl, nechtěl jsem o tom mluvit moc, ale jenom takovou jednu telegrafický zmíním věc, která to podle mě vystihla, a to byl Adam Silver, komisionář soutěže, když předával trofej pro vítěze, pro zápasu, pro Giannise Adetokounmpa a jeho východní konferenci, tak on to komentoval Silver takovým jako velmi neentuziastickým způsobem ve smyslu, no, dali jste nejvíc bodů, tak teda gratuluju. A tak jako potichu se vytratil z toho záběru. Bylo to takový, fakt jako vystihnulo to celý ten dost... No nevím, jak jste z toho měli vy pocit?
Já jsem z toho měl takový ten, jak se říká v angličtině, second hand embarrassment. Trošku jako když sleduju výměnu manželek, prostě mi bylo trapně z celého toho přenosu. Takže, ale chtěl jsem navázat na toho Silvera, protože on pak později se nechal slyšet, že se mu vlastně nelíbí ten trend současný NBA úplně, že by chtěl, aby se padalo trošku méně bodů, aby nějakým způsobem liga ten basketbal udělala trošičku třeba možná víc defenzivní, než jsou teďka ty ofenzivní hody. Jaký vy na tohle máte názor a dá se s tím něco dělat vlastně?
Vypadá to, že coach New Yorku Tom Thibodeau, ten s tím dlouhodobě se snaží něco dělat a hnedka pár dní zpátky jsme tady měli po 8 letech zápas, kdy nepadlo 80 bodů ani na straně jednoho z týmu. Vyhrála Philadelphia nad New Yorkem 79-73, takže takový skóre jako Nymburk Opava.
No, je to výjimečný zrovna takovýhle výsledek. Myslím si ale, že dlouhodobě vidíme prostě, že v NBA se dbá primárně na ten útok, dbá se na to, že se chrání jako co se týče nějakých pískání faulů ty útočící hráči. I jsme už jako tady v minulosti slyšeli, že se budou víc trestat za nějaký jako naskakování do hráčů a tak, což jako chvíli se pískalo jinak, teď už zase se o to tolik jako už to není tolik podle mě výrazný, takže pořád jakoby určitě ten útok na to obranou převažuje, ta All-Star Game to jako shrnula a já jako nečekám, že se to nějak výrazně jako změní, no, ale uvidíme, jako jestli Silver do něčeho začne šlapat, tak on jako ze své pozice asi může, no, ale...
Já si teda dovolím trošku nesouhlasit. Já si myslím, že právě to naskakování už jako všemi možnými směry a předkopávání se docela lize podařilo jakoby utlumit, že se to dělá o dost míň, nepíská se to. A i v souvislosti s tím jsem se nad tím zamýšlel, protože ta exploze ofenzivní třeba posledních 6 let, kdy ti offensive rating přeskočil přes 110 posledních 5 let a furt to roste, letos přes 115, nejvíc v historii, tak vlastně není způsobená tím, že by liga začala pískat jinak. Naopak, v těch posledních 5-6 letech spíš něco i zpřísnili, mi přijde, co se týče pískání. Letos se třeba píská úplně nejméně faulů v historii celý NBA. Co se týče házení počtu trestných hodů na zápas, počtu faulů, tak poslední desetiletí je prostě jedni z nejméně prostě v historii. Ale zároveň prostě padá úplně nejvíc bodů. Takže moje vysvětlení je takové, že prostě hráči nebo i ty systémy, jaký ty týmy hrajou, jsou prostě moc dobrý. Jo? Takže prostě se zlepšili, zlepšilo se prostě to, jak ty týmy hrajou, to, jak ty hráči hrajou. A zase nechtěl bych do toho úplně nějakým způsobem zase zasahovat, ale jsou tam nějaké možnosti, Jirko, teda.
Každopádně říká se o tom vztahu obrany útoku, že je to takový kyvadlo, jestli to třeba co 10 let mění, tam těch posledních 10 let je ten trend, že se převažuje ten útok, ale když si vzpomeneme třeba 15-20 let zpátky, tak ty zápasy 2004-2005, tak tam dominovaly obrany, opravdu běžně ty zápasy končily, že kolem 80 bodů. A úplně zase nevím, jestli tato éra bych chtěl, aby se vrátila. ale na druhou stranu bych se nezlobil, kdyby trošku obrana hrála aspoň trošku větší prim. A co si říkal ještě k tomu posuzování, je pravda, že souhlasím s tím, ale třeba zase v hodně věcech mají ty hráči až moc volnosti, narážím na pravidlo porušení driblingu, kroky, a to je teda vykládaný extrémně liberálně v posledních letech.
Jo, souhlasnu, ale vlastně se mi líbí to, co tak jakoby řekl Tomáš, že ona je dost často jako dobrá obrana, ale je prostě lepší ten útok, že i když tam je ta dobrá obrana, tak ty hráči jsou tak dobrý, že to dávají i prostě skrz tu dobrou obranu, takže jakoby, jak se říká, good defense, better offense, no, takže to tak jako v tom v NBA současný teďka je určitě tady to, jako je to z těch důvodů. Ale jinak teda rozhodně za tu dobu, než co jsme natáčeli, tak se stalo v NBA jako hodně věcí. Nestalo se to tolik v naší druhé třídě, kdy my jsme prohráli každý svůj zápas a obhájíme bez přehledem sestupovou pozici, tam se nebojím.
Naštěstí ve Washingtonu mají štěstí, že to v NBA se nezestupuje, jo? Protože já si myslím, že nějaký G-League týmy by je vyklepli letos.
Ano, ano, zdálo se to nemožné, ale Washington Wizards vystřídali na pozici nejhoršího týmu soutěže Detroit. Je to teda úplně těsný zatím, nejtěsnějším možným rozdílem, ale už i atakovali pomalu jejich rekordní sérii proher. Nakonec to nedopadlo, ale třeba ještě budou mít šanci do konce roku. A co dalšího se teda děje napříč ligou? Nějaké třeba rekordy, co tady říkal, ještě než jsme začali natáčet?
No, těch rekordů tam bylo hodně. Já teda budu mluvit o tom, který je pro mě jako zajímavý. Samozřejmě Luka Dončič dal 6 her za sebou, měl triple-double s nejméně 30 vstřelenými body. Vlastně hned v dalším tom zápase proti Bulls pak dal další triple-double, ale jenom fulzovka 27 bodů. A je to teda jako úžasný jako výkon, to, co předvádí. Celkově si myslím, o tom se budeme dneska bavit, že kdyby ten Dallas byl jako výš někde v příčkách tabulky, tak by byl jasný kandidát na MVP, protože i vlastně po tom All-Star breaku tak průměruje 36 bodů na zápas, 10 do skoku, 11 asistencí, jo, jsou neuvěřitelné čísla teda. Ale nebyl to teda jediný rekord, který se udál.
Určitě musíme zmínit LeBronovu 40. A mě na tomhle teda rekordu zaujalo, nevím, jaký vy jste z toho měli pocit, že to bylo už takový, samozřejmě tomu nepomohlo, že zase samozřejmě to bylo zkažený porážkou Lakers v tom zápase s Denverem, ale tam prostě...
To už jsme zvyklí,
to už je 8. nebo 9. porážka v řadě. V Los Angeles se říká 8. nebo 9. morální vítězství v řadě, ale záleží na úhlu pohledu. Každopádně mi přišlo, že to vlastně nemělo ani žádný fanfáry, že to bylo takový úplně, mi to přišlo tak jako zapadlo, přitom je to jako neuvěřitelné číslo.
Já jsem přesně tuhle kritiku zaznamenal, že se měla přerušit hra, potom se LeBron nastřílel 40 000 bodů, stejně jako v loni, když překonal Karima Abdul-Jabbara v tom celkovém žebříčku střelců, ale podle mě už by to bylo přehnaný, že to stačilo v loni fakt na ten velký rekord. A LeBron určitě ještě těch milníků několik mine ve zbytku kariéry, takže ještě třeba bude nějaká příležitost. Asi ne 45, ale no, kdo ví, já už jako už asi nemá u něj cenu jako nic předpovídat a všechno je možný.
Jo, je to šílený, co předvádí, a potom teda jako Instagram toho byl plnej, tak aspoň jakoby nezapadlo to, ale během té hry jako se to nějak neoslavilo.
Ale samozřejmě i ti největší hejtři si munici našli a podotkli skutečnost, že LeBron pravidelně prohrává všechny tyhle ty význačný milníkový zápasy, že prohrál zápasy, dal 30 tisíc, 35 tisíc, 40 tisíc, kdy dal 10 tisíc asistencí, 10 tisíc do skoku, a když překonal asi předchozí 4 střelce za ním, co jsou teďka v té tabulce. Takže není to jenom o Denveru, ale je to spíš o LeBronovi tyhle ty porážky ve význačných zápasech.
No, nikdo mu tam nepomáhá, no.
A co bude další milník pro něj, myslíte?
No, já bych řekl, že on určitě sám, teda co bych chtěl si zahrát s tím synem v NBA. Samozřejmě ono teďka, já to nesleduju úplně detailně, ale trošku jako spadli v těch rankingzích, jsem koukal nějaký ty jeho synové vlastně, co se týče nějakých potenciálních draftů nebo tak, takže je otázka, jestli se třeba ten nejstarší vlastně objeví v NBA. Ale to si myslím, že to asi jemu by byla taková jakoby příjemná tečka. Samozřejmě vedle nějakého dalšího titulu, že jo, ale to teďka Lakers asi nevypadá. No. A já teda ještě jsem v tom úplném měsíci zažil takové jako deja vu, až takové jako Matrixové, když jako Ben Simmons ohlásil, že má zraněná záda a ukončuje sezonu. A já mi přišlo, že prostě můj stroj času funguje a prostě, já nevím, po třetí v řadě, po čtvrtý v řadě, Ben Simmons cycle.
No, já už snad si do něj ani nechci jako tady kopnout, ale jenom jednu, teda dneska je to hodně zatím o číslech, ale vypsal jsem si tady, že za poslední 3 roky odehrál 57 zápasů a vydělal 106 milionů dolarů. Takže jednoduchou matematikou to máte skoro 2 miliony na zápas. No,
to je jako, kdo
z vás to má, neberte to.
No, myslím, že je vysmátej. No.
A abychom nemluvili jenom o Lakers, tak ještě pojďme stručně k jejich městským rivalům, LAC Clippers, který se po 25 letech, co strávili u nich v podnájmu, konečně osamostatnili a mají novou z Brusu arénu. A viděli jste, zaregistrovali jste tohleto?
Já jsem teda zaregistroval hlavně to nový logo. A první jsem nechápal, co to je, pak teda mi to došlo, že to je nějaká loď. A vlastně jsem se nad tím zamýšlel, co to znamená to Clippers. A říkal jsem si, že to musím dohledat, do tohohle podcastu ale nedohledal, tak jsem doufal, že třeba budete vědět, ale co znamená to Clippers vlastně.
Jo, to se přiznám, že nevím, ale viděl jsem alternativní podoby toho loga, protože zase ho fanoušci napadali, že to vypadá hrozně genericky, hnedka tam ukazovali nějaký loga rugbyového amerického fotbalu týmu, baseballového, že to vypadá téměř stejně, to je skoro fakt nerozeznatelný. A někdo to je vtipně propojil, protože když Steve Ballmer, jejich majitel, propagoval tu halu, tak hrozně nadšeně vyzdvihoval fakt, že to je hala, která má 2x víc záchodů než všechny ostatní haly všech ostatních týmů. Tak někdo teda navrhl logo takového červeno-modro-bílého záchodu, což by bylo podle mě originální, to by se jako jen tak nestratilo podle mě na těch dresech.
A když jsme u těch novinek a nějakých aktualit, tak bychom měli zmínit i Víta Krejčího. Jirku, ty jsi to sledoval, nastoupil teďka v nějakých zápasech.
Já jsem to sledoval a konečně co reportoval vlastně poprvé v letošní sezóně. On teda už naskočil několikrát v farmářském klubu Atlanty, kde si nevedl vůbec špatně, dokonce tam zaznamenal zaujal triple-doublem. A vytáhli ho možná i díky tomu nejprve v únoru, kdy si zahrál za Hawks asi na 2-3 minutky v garbage timeu, takže to samozřejmě nic moc. Největší pozitivum tohohle bylo, že si zajistil NBA důchod, protože oficiálně naskočil do třetí svojí sezóny, takže aspoň nějaký achievement. Ale mnohem důležitější je, že v posledních týdnech zaskočil za zraněného Jamesa Johnsona a z toho hnedka 2x v základní sestavě. Viděli jste nějakýho highlights třeba z toho zápasu nebo z jednoho z nich?
No tak samozřejmě jsem viděl tu neskutečnou přihrávku Magicovskou, kdy si to tam 2x prohodil za zády a úplně prostě no look, tak to jsem si říkal, to potěšilo. No. Takže pak jsem koukl teda, že měl třeba nějaký 2-4 bodíky v těch zápasech, takže asi neočekávám žádnou velkou roli, ale tak jsem rád, že hraje. Já jsem už z toho byl jako zmatený, že teďka, jak měl takový to období, já jsem říkal, v Evropě není, tak je v Americe a nehraje tam. Co se děje, jestli teda čeká na ten důchod, jak zmiňoval Jirka, nebo proč. Já jsem jako skeptický v tomhle tom. No. Já jsem rád, že si zahraje, ale já bych ho stejně radši viděl v Evropě zpátky.
Ta asistence byla naprosto perfektní, bylo to dokonce v top 10 akcí večera, jako 10. akce, ale podle mě i mnohých komentujících pod videem to mělo být mnohem, mnohem výš. A vlastně fakt Magic Johnson by se za to přesně, jak říkal Tomáš, nemusel stydět. A k dalšímu výkonu v těch zápasech, tak velmi byl dobrý v obraně, velmi byl fakt aktivní, nešli přes něj koše, hrál teda na křídle. Hodně ho chválili komentátoři, v jednom z těch zápasů s ním dokonce byl poločasový rozhovor a celkově byl vidět. Body moc jako neměl šanci dát, protože opravdu v útoku působí jako až ten jako nejposlednější pátý hráč, na kterým je to zakončení. Ale jinak byl velmi aktivní a pokaždý, když se dostal k míči, tak z toho něco bylo zajímavého. Myslíte, že se může, věříte mu ještě, že by se mohl třeba od těchto výkonů nějak odrazit? On se tam teďka zranil, ještě další spoluhráč Sadiq Bey, který nastupuje taky nějaký křídlo, vyšší křídlo spíš, ale mohl by se třeba pro Vítka odevřít nějaký minuty. Tak jak vidíte jeho šance?
Já rád slyším, že ho jako víceméně chválíš. Já se přiznám, že jsem jako ty zápasy neviděl. A tak asi to závisí na těch zraněních právě, no, protože bohužel jako vždycky se do té rotace tak nějak jako nevešel, tak teďka, jestli tam ty zranění jsou, tak může tam jako nějaká náhrada zaskočit, ale jako větší roli do budoucna, nebo že by se měl zajistit nějaký trvalý místo v sestavě, tak to jako se už taky jako neodvažuji radši jako takhle předpovídat. No. Já jsem mu fandil někdy před tím rokem a spíš jsem to jako zakřiknul, takže už neudělám asi tu chybu znova, no.
Takže každopádně Vítovi Krejčímu přejeme, ať se mu daří dál, a já osobně teda budu doufat, že třeba i díky téhle úžasné asistenci, to pokud jste neviděli, tak si to najděte, tak třeba to bude pro něj průlom a uvidíme ho v sestavě mnohem častěji než doposud. A já bych ještě navrhoval zůstat chvíli v Atlantě a mrknout na ty Hawks. Oni momentálně uzavírají tu desítku východní konference, takže ještě by hráli play-in turnaj. A jak teda, jaká je vaše prognóza té východní konference, když se podíváte na tabulku?
Za sebe jsem přesvědčený, že ta první desítka zůstane už jaká je, že se jenom budou měnit místa mezi těma týmama, ale že by někdo se dostal ještě na to desátý místo, třeba tu Atlantu vyšoupnul, tak tam já vidím, že už je ten odskok takovej, že tam žádnému týmu nevěřím. Takže Atlanta se nejspíš do toho play-inu za mě dostane a do play-off ale jako nepostoupí se. Já myslím, když v tom play-inu se může stát cokoliv, no. Když se bavíme přímo takhle konkrétně k té Atlantě, no.
Já jsem si projížděl ještě, jaký mají teda schedule, jaký zápas je čekají, a Brooklyn, který je 11., tak to má o něco jednodušší a je asi 3 zápasy za Atlantou, takže já si myslím, že tady by to ještě mohla být bitva. Trošku víc věřím Atlantě, ale myslím si, že to bude tak třeba do posledních kol, mohlo by to být zajímavý, jo? Protože Atlanta, co jsem koukal, tak to má poměrně těžký. Oni mají ještě 2x Boston, mají Denver, mají Minnesota, mají Milwaukee, Phoenix, Clippers, takže oni mají jako samý silnější týmy. To Brooklyn to má prostě jednodušší, takže myslím si, že tady bude boj možná o to poslední místo až úplně do konce.
To je určitě dobrý postřeh, přece jen máme už nějakých 16-17 zápasů a hodně právě záleží, jak to máš správně podotknul na té síle rozbývajícího rozvrhu. A pro Atlantu to v tomhle směru nevypadá úplně ideálně. A když se mrkneme na další týmy v konferenci, tak vezmu to třeba teďka od zhora, tak Boston dominuje, je to, co se týče aspoň počtu vítězství, nejlepší tým v NBA aktuálně a pravděpodobně to tak už zůstane do konce základní části. Ale pak už je to mnohem zajímavější. O druhý, třetí místo se nám tam pere Milwaukee a Cleveland. A kdo podle vás tyhle těch dvou to urve? Nebo ještě tam favorizujete někoho dalšího?
Uvidíme, jestli trošku se jim vylepší Marotka, Knicks, tak by mohli třeba ještě i Knicks třeba zautočit až na to druhé místo. Spíš si myslím, že asi se to rozhodne mezi Milwaukee a Clevelandem. Teda Milwaukee mělo takový záchvěv, kdy zašli zase hrát líp, teďka ale zase párkrát prohráli, takže jsou takový neslaný nemastný, mi přijde. A Cleveland zase ty kosej zranění, ty mají hroznou smůlu, ale je fakt, že my jsme se o Clevelandu letos skoro vůbec nebavili a přitom oni mají jako výbornou sezónu. A navzdory všem těm zraněním, jo, já schválně jsem si i vypsal, jak ty vlastně, kolik letos odehráli zápasů bez vlastně svých klíčových hráčů. A jo, třeba Donovan Mitchell, ten vlastně díky tomu, kolik vynechal zápasů, tak je vlastně vyřazený ze všech těch individuálních jakoby ocenění.
Garland zameškal spoustu, vím, že měl zlomenou čelist, tak ten nehrál, myslím, celý asi.
Jo, už jsem si to našel. 65 zápasů odehráno má zatím teda Cleveland. A Mitchell hrál 47 zápasů, Garland 41 a Mobley 38. Takže oni de facto hrajou bez vlastně klíčových hráčů, bez hráčů základní sestavy velkou část sezóny, ale daří se jim. A ještě, jestli můžu, tak paradoxně vlastně to zranění toho Mobleyho ukázalo, že ta dvojice Jared Allen Mobley, že to není úplně, my jsme se o tom bavili už loni, že to není úplně ideální, hlavně třeba v útoku, a když tam právě nastoupí Dean Wade, což jako neříkám, že je lepší hráč než Mobley, to určitě ne, ale je to dobrý trojkář, tak vlastně pomáhá tu hru roztahovat a vlastně se jim v útoku daří jakoby lépe, když nějak tohle to duo rozdělej, protože Mobley, od kterého trošku jakoby očekávali, že bude ten, který přidá tu střelbu z dálky, tak střílí mi nějak jednu trojku na zápas a je to prostě s tím Jaredem Allenem to tam tak nějak jako ucpává, jo, ale zase samozřejmě, když jsou tam oba dva dohromady, tak je to zase strašně silný v obraně. Každopádně Cleveland opravdu hraje dobře letos.
Když jsi zmínil jenom Deana Wadea, tak jsem si vzpomněl ještě na jeho výkon v comebacku z minus 20 bodů proti Bostonu. Prohrávali o 29 minut do konce a on tam nasázel 6 trojek během těch zbývajících pár minut zápasu a podařilo se jim otočit zápas. To bylo opravdu fantastický výkon. Právě taky jim chyběl Donovan Mitchell, hlavní hvězda. A my jsme o nich ale možná taky nemluvili proto, protože oni byli dost průměrní jako celý podzim a hodně se vyšvihli od začátku roku. Oni se pohybovali někdy kolem toho 7., 8. místa a od ledna strmě stoupají tabulkou, až se usadí na tom druhém, teďka aktuálně těsně třetím místě.
No, souhlas, no. Myslím si, že jsme od nich asi čekali možná trošku víc během té sezóny, tak jsme je tolik nezmiňovali, ale teďka je ta pravá chvíle se o nich právě pobavit, protože tu formu mají skvělou a myslím si, že před playoff je ten jako nejlepší čas, kdy jako tu formu chytnout, takže oni, proto já jim predikuju, že na tom druhém místě by mohli skončit, jestli jim ta forma zůstane a když zůstanou teďka pohromadě zdraví. To, co si Tome zmiňoval, tak já s tím souhlasím a ono je to vidět v tom ratingzích, že oni jsou třetí v defenzivním ratingu, takže ono prostě to někdy může drhnout v tom útoku, ale opravdu potom ten Ellen Mobley jako dohromady ty obrany jsou hrozně silný. Já jsem se díval, že oni dohromady mají v průměru 20 doskoků na zápas, jo, mají jako dost i bloků a i přes ty nějaký absence, tak teda i jako Mitchell individuálně teda je jako pátej celkově jako v bodech v celý lize, má 28 bodů na zápas a vlastně se jim jako teďka hodně daří. Oni tam mají víc hráčů, asi 3 nebo 4, který mají kolem 40% úspěšnost trojky, což jim jako hodně pomáhá. Jsou to takový roleplayeri spíš, jak jste jako už zmiňovali. Takže mě ten Cleveland se vlastně teďka hodně líbí a je najetej a já jim věřím, že to druhý místo by jako mohli obhájit a budou mít pak výhodu domácího prostředí a uvidíme, no, tak jako
mě ještě Jirka připomněl tím famózním výkonem Dina Vejda, ten famózní výkon Maxe Struse, no, to bylo něco neskutečného taky, prostě, to je, když hráč chytne slinu, 5-5 trojky a pak rozhodne střelou z půlky, to bylo jako neskutečný, to jsem jako, jeden z nejlepších momentů jako téhle sezóny pro mě.
4 z těch trojek dal asi během minuty a pár vteřin, to bylo fakt jak Tracy McGrady pomalu. Mně se moc líbí, oni udělali před sezónou takový poměrně nenápadný akvizice, právě přivedli Struse z Miami a Georgi Nienga, což jako nejsou žádný extra velký jména, ale hrozně dobře právě zapadli, jako Vence říkal, přesně ty hráči malejch rolí, ať z lavičky nebo v základu, ale doplnili dobře to jejich hlavní jádro a můžou být velmi nepříjemný soupeř, až teda se všichni sejdou ve zdraví. A vymysleli taky, jak Tomáš říkal, nějakou trenér Bickerstaff vymyslí nějaký taky správný rotace, který budou fungovat. Třeba Mobleyho, jestli třeba neposunout, aby víc hrál s tou druhou sortou z lavičky a byly silná lavička defenzivně taky. Uvidíme, ale určitě jako stejně jako New York, tak to bude tým, který nikdo nebude chtít potkat v playoff.
Souhlas, no. Takže myslím si, že to Milwaukee, jestli se k němu chceme nějak víc zastavit, ale že zůstane na tom tak nějak třetím místě, ale tam pak je pro mě jako zajímavý, že mezi to tím 4. a 8. místem, tak mezi těma týmama tam je jako rozdíl 3 zápasů a tam se to teda ještě jako může hodně promíchat za mě a vlastně tam se bude hrát o to, kdo ještě jako bude muset být some play-in, kdo ne a tam vidíte nějakou šanci jako třeba pro Miami, aby vylezlo jako z těch play-in na úkor a teď nevím koho, jestli Indiany nebo Knicks kvůli zranění teď, jo, protože Knicks vlastně mají teďka 6 proher, 4 výhry a jako kvůli těm zraněním trošku jdou dolů. Tak nebo jak to tam odhadujete?
Těžko se to odhaduje, každopádně play-in se chce každý vyhnout, jo. To je hrozná jako svým způsobem loterie. Vemte si, že loni Miami to šlo do finále, tak v play-inu tam v tom zápase s Chicagem, že jo, tam oni 3/4 prohrávali, než to nakonec otočili. Ale co jsem koukal na rozpis, tak třeba Orlando i Miami mají relativně lehčí los, takže oni tam třeba hrajou s Portlandem, hrajou tam pak třeba s Charlotte, oba týmy mají ještě Toronto, který si myslím, oba dva týmy mají ještě Memphis hraje, Orlando má Memphis, Miami mají třeba Washington, takže oni tam mají několik fakt jako lehkých zápasů, jo. Takže, no, vím co?
To může být ošemetný, protože Miami teďka prohráli s Washingtonem a to teda beru jako za fakt jako totální ostudu, takže on i takovýhle los teda nemusí být jako zas tak, to nemusí být jednoznačný ten výsledek, no. A jako Miami věřím, že by právě mohli s tomu play-inu vyhnout, jako asi tomu jedinému týmu tam ze spoda, ale když prohrají s Washingtonem, tak to jako ti asi moc na psychice nepřidá teda, no, za mě. To je jako fakt ostuda.
Je fakt, že oni jsou schopní prohrát s kýmkoliv, jo, když mají špatný zápas. Ale každopádně, myslím si, že Knicks ty budou 4. nejhůř, možná 4., 5. Ty určitě 6. udělají. A no, Jirko, co myslíš, kdo tam dostane černího Petra?
Určitě je důležitý právě to 4. místo, protože tam se bojuje o domácí prostředí v prvním kole playoff, takže nejen to 6., to 4. bude velmi, velmi důležitý urvat. A navzdory pádnímu argumentu s Washingtonem, co uvedl Vence, tak věřím na 6. místo Miami, že fakt mají slabý los, jak říkal Tomáš, Philadelphia, ta půjde dolů bez Embiida A Indiana, ta je spíš zase taky od účasti v tom turnaji v sezóním, tak jdou taky spíš dolů, mají takovou sestupnou tendenci, co se týče formy. Takže věřím, že to bude v pořadí 6. Miami, 7. Indiana a 8. Philadelphia.
To tam predikuješ velký sešup teda, no?
Já,
třeba
no.
Philadelphia, ale...
No ne, tam je to rozdíl, že jo, půl zápasu třeba, no, takže to máš, to může být jako za 3 dny, nebo dokonce tohohle týdne to může být úplně jinak. Na tom je to je právě to krásný na tom.
Ale souhlasím, že Philadelphia bude v play-in, bude muset bojovat o to místo, myslím si, že jako pod 10 už nespadnou, že jako zůstanou, ale budou muset jít prostě přes to play-in, to už jako vidíme, no, bez toho Embiida to už jako nejde, no.
Já bych chtěl určitě, já bych si tam přál Miami Orlando do 6, ale s tou Indianou ještě bych je neodepisoval, ale jak říkáš, mě to teda, pro mě je to zklamání po tom příchodu s Jakama a třeba Haliburton, ten měl naprosto příšerný teďka období, jo, po All-Star Game, to bylo jako šílený sešup, jo, teď se trošku probral, ale Indiana, uvidíme, no, myslím si, že papírově by do té 6 jít měla, ale formu nemají úplně nejlepší.
Každopádně by se mi líbila série v prvním kole Milwaukee proti právě Miami, že to by bylo. To vždycky nese ovoce, tenhle ten matchup.
Nebo Milwaukee Indiana a byla by to série o ten míč, že jo? Vítěz by dostal Janisův míč.
A když tady na to koukám ještě tak Knicks versus Magic, tak to zase přesně budou ty zápasy, co budou končit 75-80. To bude něco pro Tomáše jako příznivce defenzivního basketbalu.
Přesně tak, proto rád koukám na Nymburk a první třídu žen.
Já myslím, že se můžeme přesunout do západní konference. Tam je ta situace trošku podobná v tom, že první 10 týmů už je v zásadě taky jasná, ale v čele to jasný rozhodně není. Na rozdíl od dominujícího Bostonu na východě, tak tady se nám otorvou, no byly to 4 týmy, teď už bych to zúžil spíš na 3, a to je Thunder, Nuggets a Clippers. Tak kdo si myslíte, že nakonec... Minnesota jsem tam teda nezařadil, protože se před pár dny zranil Karl Anthony Towns, pravděpodobně už do základní části sezóny nezasáhne, takže si osobně myslím, že už otočilo, natočilo nemají. Jak to vidíte vy?
A Clippers teda si myslí, že budou před Minnesota určitě?
Je pravda, že se zranil Westbrook a ten už snad nebude vůbec ani v playoff. No tak je to hráč z lavičky, jako je to důležité hrát z lavičky, ale není to úplně ten nejklíčovější hráč na rozdíl od Tance. Takže věřím, že to bude tak, že tam Minnesota spadne na 4.
No já jsem koukal, že Minnesota má docela lehký los. A ještě lehčí ho má teda Denver. Oni paradoxně nejtěžší zápasy, co je čekají, tak budou mít 3 zápasy proti sobě. Denver s Minnesota. Takže tam si myslím, že se může jako rozhodnout. Kdyby se třeba Minnesota tam podařilo třeba vyhrát 2x nebo něco, tak můžou se ještě udržet, ale spíš bych taky věřil právě kvůli tomu, že má ještě 3x Denver, že spíš jako 3x trupnou. A myslím si, že o to první místo a potenciální vlastně MVP sezony, a to se ještě třeba pobavíme později, si to rozdají Denver s Oklahomou. A Clippers Minnesota vidím 3., 4.
Tak to já jsem v tomhle tom trošku pesimističtější ve smyslu, že souhlasím, že o první místo se bude bojovat Denver s OKC, to jakoby je za mě jasný, ale skrz ty zranění Minnesota a Clippers, tak já očekávám jako sešup u obou, protože tam jako já nechci jako teď přechvalovat nějak Westbrooka, protože jako já to není ani můj oblíbený hráč, ale mají to teďka 5 výher, 5 proher za posledních jako 10 zápasů a já si myslím, že s tím Westbrookem ten konec teďka sezóny, tak bez Westbrooka bude slabá ta jejich lavička, on je jako jejich druhej nejlepší nahrávač, celým týmu vede prostě tu druhou vlnu a když tam takovýhle jakoby hráč nebude, tak jim to bude chybět. Myslím si, jako teď do konce sezóny. V playoff si myslím, že to tolik nemusí být vidět, protože bude užší rotace a ta role by stejně byla nižší, bude prostě tam se přetěžovat ten základ, který jako kdyby byl o pár let mladší, tak by byl fakt dobrý, ale teď si myslím, že prostě půjdou dolů, protože pořád jako máš regular season a takže ten sešup podle mě hrozí, že klidně jako spadnou, jako nechci říct, že do play-in až, ale jako já si myslím, že půjdou dolů a to stejně i ta Minnesota, že bez Kata půjde dolů. Sice jako víc prostoru je tam možná pro Ant-Mana, ten hraje dobře teďka poslední zápasy, do play-off se určitě jako dostane. A pak bude záležet samozřejmě, jako kdy se vrátí ten Towns, no, to se tam predikuje, že během playoff by se měl vrátit, ale já se teda jako za těm Clippers tolik teda nevěřím. No.
Takže myslíš, že Minnesota i Clippers prostě jako spadnou?
Půjdou dolů, no.
Z top 4? Oba?
Jo,
klidně?
Myslím jo? si, že klidně. Jo.
Takže prostě New Orleans, Phoenix, Dallas.
No New Orleans teďka je ve formě. Jako, nevím, čím to je, ale ty jakoby jdou nahoru. A myslím si, že nějaký nahoru by mohli jít Kings nebo Mavericks na úkor právě třeba Clippers nebo toho Phoenixu, že tam klidně ještě se to může jako zamíchat. Protože třeba Kings taky hrajou docela pěkně a Sabonis je ve formě.
Ale už se docela ztrácej na něj.
Jo, to ztrácej.
No, takže...
Těším se na souboj teda v play-inu, což myslím, že je jistota, že budou hrát Lakers z Golden State a bude to takovej ten souboj vzpomínkový LeBron proti Kerimu, prostě vintage. Jako to, no, to nás asi nemine, si myslím.
New Orleans se určitě, dobře, že jsi to zmínil, Venco. Já je to jako tým, kterým úplně nevěřím v play-off, nemá moc těch zkušeností, nejsou tam hráči, který by na to byli stavený, podle mýho názoru. Ale je možný, jsou určitě ve formě, jak jsi říkal správně. Oni měli nějaké zase zranění, vracel se jim třeba Herb Jones ze zranění, pořád jim chybí ještě tady Murphy, což je jejich klíčový hráč z lavičky. A prostě teďka se jim daří, je to hodně o tom načasování formy, můžou mít teďka silnej ten poslední měsíc a třeba ještě fakt se sadějí i při přijetí prostě Zion na Pelikánovi a se sadějí tady Timberwolves a Clippers, co by ne, ale v playoff jim stejně pak nevěřím, že v prvním kole proti ním budou asi favorizovat let's carry tým, ať to budou Clippers nebo Minnesota nebo i ten Phoenix.
Já jsem to tady říkal v některých předchozích dílech, že já právě New Orleans moc nevěřím, že to, ten tým se mi úplně jako nelíbí. A teďka v posledním měsíci jsem je docela sledoval a mě tam přijde teda jedna věc na nich zajímavá v letošní sezóně, že vlastně Zion i Ingram jsou vlastně trošku dolů, jakoby se týče bodů i jakoby úspěšnosti střelby, jo, šli trošku dolů, ale ty New Orleans mi přijde, že mají fakt silný ty hráče okolo, že mají takový ty toho 4., 5., 6., 7. hráče, že mají fakt silný, jako Herbert Jones, to jako, jestli neznáte, tak to se někdy podívejte, to je úplně jako masterclass defenzivní, jo? To jako, kdyby defenzivní hráč roku nebyl tak strašně jakoby pro pivoty, jakoby favorizovaný, že jo, vždycky, tak tohle to je jeden jako z potenciálních kandidátů, že jo, jakoby výkonnostně aspoň. A Murphy, zmiňoval ho Jirka, tak to je zase jakoby vynikající trojkář, takže oni ten tým nemají úplně špatný, ale právě si myslím, že v tom playoff, když se taky hraje jako užší rotace a doplatí prostě na ty svoje hvězdy, které si myslím, že jsou horší než třeba ty hvězdní hráči těch jako soupeřů, nebo nejsou třeba tak klač, ale třeba překvapí, uvidíme.
A co je úplně otevřený, tak je souboj o 6. místo, aktuálně ho hájí Phoenix Suns, ale těsně za ním dýchají na záda Kings, Mavericks, Lakers a s přimouřeným okem ještě taky Warriors, kteří jsou 10., jsou 3,5 zápasu za Phoenixem, ale to není nereálný ještě. Tak kdo si myslíte, že nakonec zůstane na 6?
Já jsem to už naznačoval, predikuju, že právě klidně Phoenix anebo i ty Clippers by ještě, že se to tam může hodně přeházet a že na ten přímý postup do playoff se tam může dostat buď Kings nebo Mavericks. Já bych tady si možná dovolil už jako rovnou maličko přejít jako do takového druhého tématu dnešního dne, jako s tím odhadováním, jaký je dopad po tom trade deadlineu a právě s ohledem k tomu Dallasu, tak jako... Je to v pohodě, není tam nějaký velký raketový vzestup vzhůru, ale musím říct, že PJ Washington hraje v základu a Gafford jako výborně zapadá a jsou to jako lepší fity za mě než Holmes a Grant Williams, takže jako Mavericks, kdyby teďka ještě zapli, tak já si myslím, že na to 6. místo se třeba na úkor Phoenixu nebo i těch Clippers můžou dostat. A když to tady zmiňuji, nechci si dlouho brát slovo, ale ten Daniel Gafford ještě udělal teďka taky rekord od doby vlastně, co se počítají ty play-by-play statistiky, tak on dal 28 košů za sebou bez jakoby minutí koše, což jakoby je první od té doby. Ale teda Will Chamberlain v roce 1967 jich dal 35, takže jakoby záleží, jak se to jako bere, kdy to počítáš, ale a on má teda pořád šanci to ještě jako teda i dotáhnout nebo předčít toho Chamberlaina, takže zapad tam dobře. A jenom ještě ti přidám slova a otázka na tebe. Tomáš totiž rád zmiňuje, že dnešní NBA, když pivot neumí střílet za 3, takže jakoby to už jako nejde. A právě třeba Gafford a i ten Lively, tak ty nestřílí za 3, ale docela se jim daří a hrajou dobře, jako v Dallasu. No. Tak, ale to je jako speciální asi, kdo ti tam rozehrává a jaká je ta hra tvoje postavená. No.
Já to spíš mluvím jako obecně, jako na hráče, že jo? Ale za mě teda potřebuješ, když tam máš nestřelce, tak prostě jednoho. Jo? Ideálně, když to prostě NBA týmy to takhle mají, že mají toho pivota, toho blokář, doskakováč, prostě, tak ten tam může být. Ale jak jsou oba, jo, třeba, já nevím, jestli ty to vidíš víc, jestli Gafford s Livelem hráli někdy spolu, nebo třeba aspoň minutku nebo něco.
No, oni většinou spolu nehrajou, oni jako se za sebe střídají, jako někdy se tam nějak prolnou, ale není to to. Oni to jsou typově fakt podobní hráči a...
Ale jinak teda samozřejmě Vence je tady trošku samozřejmě není úplně nestranný, ale já bych teda taky docela věřil Dallasu, protože samozřejmě se zase budu opakovat, koukal jsem na ten rozpis. A Dallas ho má docela lehkej. A naopak třeba Phoenix, který je šestý, kterýmu já bych třeba věřil nejvíc asi z těch týmů, co se týče papírově síly týmu, tak mají daleko nejtěžší rozpis z celý ligy. Jo, to je, já si to ještě teďka rychle najdu. A Phoenix má Boston, Denver, Oklahoma, dvakrát Clippers, dvakrát Minnesota, Milwaukee ještě, takže jako ty prostě mají každý zápas prostě těžký. A takže já si myslím, že Phoenix spadne a to šestý místo, podle mě první pětka zůstane a to šestý si rozdají Dallas se Sacramentem.
Jo, naprosto souhlasím s tímhletím, že Phoenix spadne, protože Beal nehraje nic, Booker je ještě myslím pořád zraněný, že taky nehraje, stojí to na 35-letém Durantovi, který už mele asi z posledního po 60 zápasech a ještě ho čeká playoff série pravděpodobně. A bude to Sacramento nebo Dallas a já řeknu spíš Sacramento, že už bych jim to přál, aby mohli rovnou hrát. A když zase koukám na ty matchupy, proti komu bych tam koho rád viděl, mohla by být docela zajímavá série Minnesota právě proti Sacramentu, jak si Gobert poradí se Sabonisem. To by mě docela zajímal tenhle ten matchup.
Ne, tak nemusel by to být pro ně úplně zlý. Jako Rudy Gobert by mohl mít problém s tím stylem Sacramenta, ale na druhou stranu zase Sabonis není vyloženě střelec. Takže no, bylo by to zajímavé, no, ty matchupy. Mně by se třeba líbilo, kdyby se potkali, ale to se nepotkají asi, jo? Denver s Minnesota. To si myslím, že Denver půjde daleko a Minnesota asi tak daleko ne, bez toho Kata. Ale ty taky, jakoby, než se Kat zranil, tak taky takový jako jeden z týmů, kterým se říkalo, že by mohl na ten Denver nějakým způsobem platit. Ale a Lakers Golden State, teda to si Jirko už zmiňoval, Venco, nevěříš jim teda, že by se posunuli z devítky, z desítky?
No to bude 9-10 a to bude hned první jako play-in matchup a jako to já jsem za něj rád, to je jako dobrý.
A bude teda play-in matchup mezi 9. a 10. nejsledovanějším zápasem letošního play-in a play-off? No.
Já myslím, že nejlíp to shrnul Charles Barkley ve studiu TNT, který právě glosoval, že všichni na všech kanálech mluví pořád o Lakers a Warriors a jak si všichni bojejí, ale podle něj vůbec nikdo z týmu se nebojí Lakers a Warriors play-off, že jenom o tom prostě, je to takový narrativ mediální, zase jsem použil to slovo. A podle mě to docela vystihlo tímhletím komentářem, že fakt Denver nebo Oklahoma se nebojí Warriors.
Jo, souhlasnu. Já jsem jakoby rád, že po dlouhý době právě trošku se dostávají tam do popředí ty týmy, které tam dlouho nebyly. Přesně jako OKC, Minnesota, jako tady ty nějaký mladší týmy, Knicks, že se to jako proměňuje a přijde mi to teda jako po delší době, že jako se to víc přeházelo a jsem vlastně za to rád a že pronikají jako nějaký ty mladší hráči, prostě SGI, Ant-Man a tak, takže jako fakt jsem za to rád vlastně a jsem zvědavý.
A při pohledu na tabulku ještě pro mě jedno zklamání je Houston, který měl dobře našlápnuto do letošní sezóny. Na podzim vypadalo, že by mohli právě být překvapením sezóny a klidně být do 6. místa. A teďka už jsou v podstatě bez šancí. A navíc se jim zranil stěžejní hráč, hlavní hvězda se dá říct, Alperen Şengün, a už nezasáhne letošního ročníku, což je obrovská škoda. A i podle té soupisky, podle toho, co přivedl za hráči, tak jsem od nich čekal víc, určitě minimálně play, možná i bych je viděl víš. Ale prostě Západ je neúprostná konference.
A v Los Angeles a v San Francisco si odechli, teda, že Houston došlo teda, no, v půlce sezóny.
A ještě na závěr tohodle tématu, v minulém díle jsme řešili trady, co se staly v únoru, v lednu. Z těch hráčů, co změnili dresy, co tam vidíte za, řekněme, největší přínos? U kterého hráče, pro jeho tým?
Naznačoval jsem to už u toho Dallasu, tak to se nebudu opakovat, jako není to dově jaký vzestup, ale ty hráči tam zapadli dobře. Myslím si, že v pohodě se aklimatizoval Tillman v Bostonu, ale to když tak bych nechal tady okomentovat jiným. Nicméně Jsem chtěl jako i pochválit Bucks, že v poslední době, nevím, jestli obhájí to druhé místo, ale mají teď jako 7 výher, 3 prohly, ale musím říct ohledem k tomu tradelem, že to není zásluhou Patrika Beverleyho, jo? Jako, že i když jsou jako je teda jejich třetí nejlepší blokář, jsem zjistil, že má půl bloku na zápas, jo? A dává to jako velmi najevo, ale jako neovlivnil nějak moc tu jejich hru, nebo teda, jestli jste si to všimli, tak já ne.
Já jsem poslouchal nějaký klipy z jeho podcastu a tam jsem nabyl dojmu, že útočí na defenzivního hráče roku, takže těžko říct, ale pak jsem koukal na nějaký statistiky a podařil se mu teda historický milník, napodobil Tonyho Snella, měl zápas, kde měl 0 bodů, 0 doskoků, 0 asistencí, prostě takový ten vynulovaný zápas, teda měl to jenom za 15 minut. No.
Já mám podezření, že ho přivedli jen protože přivedli zároveň Riverse a očekávali asi takový propad, že by spadli až do play-in třeba, tak aby si to pojistili, že jo, pod Patrickem Beverleym.
No ale u těch jiných týmů musím říct, že tam je to i dost ovlivněný zraněníma, že třeba Unix teďka je trošku jako propad výkonnostní, ale je to dáno těma zraněníma, že nejenom, že se zranil Randle, ale je zraněný Anunoby, takže on jako by chvíli hrál, bylo to docela dobrý a teďka teda je vyřazený, takže ještě jako nevíme, jaký to tam bude a jsem vlastně zvědavej, jak ještě jim vlastně ten konec sezóny dopadne. Jinak si myslím, že více Rozier aklimatizoval taky v pohodě, že vlastně jako za mě je to lepší než Lowry teda. No ale zajímá mě váš názor, trošku už to Tomáš zmiňoval na ty Pacers, no já jsem možná jakoby čekal od Siakama víc, ale pak když jsem na to koukal, tak on má asi 20 bodů na zápas, 7 jako do skoků a trošku mě spíš přijde, že tam je problém s nějakým sehrání nebo chemí, protože on jako trošku upozoduje toho Turnera, ale myslím si, že kdyby se jako pak nějak sehráli, takže to může být jako silná dvojka a plus teda ty jejich týmový výkony byly ovlivněny opravdu tím, že byl propad i u toho Halliburtona, takže možná celkově ta chemie prostě, nebo ten si jak tam přišel jako docela hvězda, že jo, tak to nějak ovlivnilo a teďka teda to sehrávání moc se jim jako nedařilo po tom trade deadlineu a já jsem čekal, že by jako mohli naopak vystřelit a to teda se nestalo, takže tam trošku je zklamání, ale úplně zase to není asi chyba jako toho Siakama, když jsem pak koukal na ty čísla.
Já mám z toho úplně podobný pocit jako ty, Venco. Taky jsem od nich, už jsem to zmiňoval, očekával jsem od toho trade deadlineu, že půjdou nahoru, spíš nešli a kromě toho teda ještě propadu toho Halliburtona, který měl fakt jako leden, únor, že nebyl schopný trefit nic, tak mi přijde, že týmy už jsou taky líp připraveny na ten jejich super rychlej styl a že pak jako v play-off budou mít s tím problém, že s tím jako neuspěhnou, že se týmy na to připravějí a že když jim jako nenechají takhle rozbíhat, nenechají jim prostě ty breaky, tak když to zastaví, tak mají velký problém, no, v útoku.
A já ještě doplním za sebe jednoho hráče, který naopak zatím nedostal očekáváním a to je Terry Rozier, který se přesunul na Floridu do Miami a to teplé klima mu zatím úplně asi neprospívá, protože mu spadly všechny střelecké čísla a ani na tom hřišti to nepůsobí úplně nějak jako organizovaně. Čekali od něj, že bude právě nějaký ten jako scorer, podobně jako Tyler Hero, který jim chybí, ale opravdu se mu zatím nedaří na to, jak se do Miami těšil a hrozně si to pochvaloval, že tam chtěl hrát, tak snad se stihne aklimatizovat.
Ono tam bylo i takový menší zranění, takže ono to trošku zpomalilo. Nevím, dlouho jakoby hrál i takový trošku jako pod zraněním, jo? Že nebyl úplně 100% fit, takže uvidíme.
No, ale já jsem si naopak všiml, že tam měl nějaký zápas, kde jako fakt dal jako hodně bodů, že se mu dařilo, ale asi to byl teda zrovna nějaká výjimka, no, nevím. Ale tak Lauri jako rozhodně taky body nedával, že jo? Takže za mě jako pořád ten trade jako dává smysl. A uvidíme.
A jako druhé téma dneska probereme ocenění za základní část letošní sezóny, které se budou vyhlašovat někdy během dubna, května, ale pojďme si je probat už teďka, pak no to ve víru playoff nebude tolik prostoru a myslím si, že o mnohem už je rozhodnuto. A to i kvůli novým pravidlům pro kvalifikaci pro ocenění, který platí od letoška. A znamená to, že hráči, aby se kvalifikovali, musí odehrát aspoň 65 z 82 zápasů. Jaký to mělo důsledky? Já jsem se dočetl, že absentérství se snížilo o 40% letošní sezóně, což jako samozřejmě nemusí to být automaticky, to souvisí spolu, ale pravděpodobně aspoň z části, jo, že to některý hráče nemotivovalo. Ale taky to odvrácená strana je, že spousta hráčů už se teda nemůže ucházet jak o ty individuální ocenění, tak o ty All-NBA týmy. A já to tady jenom teda dovolím si vyjmenovat. Embiid, Mitchell, Butler, Karl-Anthony Towns, Jamal Murray, Julius Randle, ty už jsou out a kdo bude out pravděpodobně brzo, tak je Halliburton, Trae Young, Devin Booker a bohužel i Alperen Sengun teďka čerstvě. A třeba Halliburtona toho to bude stát i 41 milionů, protože neudělá Olympian tým a nesplní tím teda nějakou incentivu ve svém novém kontraktu v Indiáně. Chudák, tak bude místo 270 mít jako 41 milionů.
Já ještě takový nepříjemný negativní důsledek v tom vidím i co se stalo vlastně Embiidovi do určitý míry. Já, jestli si to vybavíte, tak on tam měl nějaký menší zranění a nastoupil i s tím, že jo, proti, myslím, že to byl právě Lakers a tam právě mu měl problém s kolenem, někdo mu na to upad a dorazil mu to, jo. Takže nevím, jestli to bylo rozhodnutí týmu nebo Embiida, ale bohužel, no, takže... Já třeba jsem říkal, že já bych to snížil třeba na 60, jo? Aby prostě ty hráči, co jsou skleněnější, aby právě dosáhli na ty kontrakty, jak si říkal Jirko, nebo aby prostě měli šanci se dostat do těch All-NBA týmů.
S tím jako nesouhlasím, já bych nechal těch 65, ale nenavázal bych to na ty kontrakty. Spíš to mi přijde, jako jinak se mi to líbí a je vidět, že to pravděpodobně má i nějaký pozitivní důsledek. Jako hráči se zraňovali vždycky a zrovna Embiid, to je podle mě speciální případ, který je zraněný celou kariéru, i když žádný tady kvóty nebyly zápasový, takže to zrovna je výjimka potvrzující pravidlo pro mě. Ale Venco, ty jsi k tomu chtěl ještě něco dodat?
Přijde mi to škoda, nefér vůči těm kontraktům, to souhlasím. Ale nemyslím si, že ne všichni ty hráči hráli tolik nebo neměli ty absence kvůli jako tady tomu pravidlu, ale to jsme tady řešili úplně na začátku sezóny, že se změnilo i to pravidlo o tom load managementu a že prostě ten hráč se jakoby musí účastnit těch, nebo ten hvězdný hráč, jo, těch zápasů a musí tam být třeba i zároveň spolu ty hvězdy a tak dále, takže si myslím, že to je jakoby, že to jde ruku v ruce, že to nemusí být nutně jako kvůli tomuhle pravidlu a tady bych ale jako souhlasil trošku s Tomášem, že mně přijde těch 65 zápasů, že je fakt hodně, no, jakože bych to možná snížil, ale jako je to na debatu, každý na to má jiný názor, toho Embiida mi v tomhletom smyslu je líto a toho Halliburtona taky, no, přijde mi to jako vlastně nakonec trošku nefér, ale tak pořád tam jsou ve hře jako velmi dobrý kvalitní hráči a ten souboj je tak jako zajímavý.
Hele, máš to jako, můžeš zameškat pětinu zápasů, to máš jako kdybys nepřišel v pátek do práce stejný.
No já mám home office.
Ale pojďme teda už od toho velkého obrázku na ty konkrétní ocenění a pojďme atypicky začít Rookie of the Year, nováčkem roku. Já si myslím, že ta debata už teda skončila nedávno, v přímém souboji, a přímo. Viděli jste zápas San Antonio OKC?
To je jasný. A Američani, jak mají hrozně rádi ty příběhy, tak jakmile tam přišel ten blok, vem by ho na Holmgrena úplně v koncovce zápasu. Vlastně San Antonio překvapivě vlastně vyhrálo, takže jako super příběh. A Holmgren v tom zápase vůbec nehrál špatně, ale vem by prostě byl ještě lepší a vlastně měl takovouhle rozhodující akci a... Co k tomu říct, no, jako určitě se musíme, my jsme se o něm už bavili, víckrát o Wembym, ale musíme se o něm bavit i dneska, protože ten progres v rámci té sezony letošní, ten je poměrně znatelný a Jirko, ty sleduješ určitě víc San Antonio než my, takže co tam všechno vidíš u Wembyho?
Já nejdřív začnu tím, že teda pochválím právě Chetta Holmgrena, který musím u něj ocenit, báli jsme se všichni, jeho fanoušci určitě ohledně jeho zdraví a on odehrál úplně všechny zápasy, jestli se napletu v letošní sezóně, takže klobouk dolů, potom co prosadil celou svoji opravdovou nováčkovskou sezónu. A takže paráda a on zůstal konzistentní po celou tu sezónu, že neměl žádnou, jako, možná trošičku teďka jako ten nový rok, jako, ale podle mě si furt drží ten svůj poměrně slušný standard z podzimu, ale Wemby po přesunu na pozici 5 od nového roku, dá se říct, od ledna, tak úplně vystřelil, zlepšil se fakt opravdu ve všech herních činnostech, nejvíc asi snad kromě střelby trojek, tak v herním přehledu, kde už jako zvládá dirigovat ty akce, ty přihrávky, které z toho byly ztráty, tak teďka je to mnohem přesnější, už je jistější v driblingu, tak celkově fakt hrozně moc vyrost za těch pár měsíců. Naštěstí jenom teda příslovečně, už nejdu opravdy. A mám z toho dobrý pocit, mám trošku horší pocit, že se to zatím nepřetavilo ve výhry. Upřímně před sezónou jsem čekal teda, že to bude lepší, než se plácat tady kolem 15 výher.
To bych řekl, že je trošku kaňka na té sezóně, ale u nováčka roku se na to moc nekouká, zase na ty týmové výsledky zase tolik, ale těch porážek je fakt hodně a s tím Wembym, jo. Pro mě byl takovej jakoby eye-opener ten zápas, kdy on měl těch 5x5 proti Lakers, jo. A já jsem ten zápas na to koukal, protože předtím mu to uteklo o kousíček, jsem na to koukal a já jsem nevěřil tomu, co tam rozdával za přihrávky. To bylo neuvěřitelné, to byly fakt přihrávky prostě bez dívání, jo. Jednoruční, z driblingu, prostě úplně překvapí, fakt jak playmaker. Já jsem říkal, kde se to v něm bere, tohle to jsem jako od něj neviděl a tohle je vlastně za mě jako ten úplně největší progres. Jo. Pak třeba další zajímavost u něm je, že on mu to trošku vyčítali, že střílí jako moc trojek a moc off dribble trojek, ale on od nového roku z nich má asi 40%, takže jako co by to nestřílel a je to teda fascinující to sledovat, jak prostě si ten hráč prostě 2 metry, já už ani nevím kolik, 2,30 m nebo 2,25 m, nebo já nevím, jestli ještě roste, a jak se tam dává crossovery a pak prostě vystřelí trojku, takže jako samozřejmě jsou tam i nějaký slabiny, jo. Teďka třeba ten poslední zápas, co měl proti Alperenu Şengünovi, kde si Şengün udělal osobáček, 45 bodů, tak tam třeba to byl taky fascinující souboj v tom, kdy vlastně bylo vidět, jak ten jako menší, hřmotnější hráč je prostě schopný ho prostě stěhovat, prostě jak potřebuje. Ale občas ho tam by zablokoval, jo. Şengün ho vždycky odtlačil a pak to bylo prostě taková jako spíš jako kdo koho prostě vycuká na tom souboji s tím blokařem. Ale každopádně teda, jak já jsem byl teda Wemby skeptik, tak teďka jsem jako trošku začínám skákat na ten jako hype train, no. Jako že prostě ten progres, co udělal v této sezóně, mě přesvědčil o tom, že opravdu má na to být třeba jednou nejlepším hráčem na světě.
Našlápnu to má, určitě na to má ten potenciál. Na druhou stranu, ono prostě už před tím draftem, tak to bylo jako hrozně vyhypený, ten příběh jako zatím je postavený. Já si myslím, že na základě toho všeho, jak je okolo toho ten humbuk a to, takže on to prostě dostane. Na druhou stranu mě je trošku líto toho jako Holmgrena, protože on jako ty statistiky a celkově tu konzistenci má prostě lepší a řekl bych, jako, že jako kdyby to vyhrál Holmgren, tak bych se jako by nikdo jako nemohl nic říct, ale s tím jako progresem, co Wemby má, jako jaký je v něm příslib, tak prostě to za mě jako dostane, je to jednoznačný, i když to se pak tomu dostaneme, mně by se spíš líbil za tu sezónu celkově, co předváděl, tady by dostal jako jiný ocenění, teda no, nebo jako defensive player of the year. Teda.
Hele, kdybys tohle řekl v prosinci, tak bych s tebou 100% souhlasil, ale jako fakt každý, kdo viděl Wembanyamu za poslední 2,5 měsíce, tak jako musí uznat, a i v té přímé konfrontaci musí uznat, že přeřadil na úplně jiný stupeň, než teďka Čet se nachází. Ale kdyby zase ty hráči si vyměnili pozici a Čet byl ta první možnost v útoku, tak nepochybuju o tom, že by to mohlo vypadat třeba jinak úplně. A kdyby Wemby byl na pozici vedle hráčů, který mají mít častěji v ruce, jako je Čet Holmgren, tak by to mohlo být jinak, proč ne?
Já jsem kouknul právě na ten player usage rate a Wemby má šestej v celý lize, jo? Má to prostě na úrovni hráčů, jako je Anthony Edwards, je třeba kousek, myslím, o místo před Donovanem Mitchellem, má to 30,8. Pro srovnání, Holmgren to má 20,7 a Holmgren je 137. v lize, jo? Co se týče player usage rate, protože prostě v Oklahomě se prostě k tomu míči těm zakončením tolik nedostane. Takže to je dobrý point, jak říká Jirka, ale tady je rozhodnuto prostě, jo, a myslím si, že mu už to nikdo nevezme.
Ještě si dovolím doplnit kontext k tomu, k té statistice 5x5, 5x5, jak se to nevím ani říká, takže aspoň pět bodů v 5 statistických kategoriích, 5 asistencí, 5 doskoků, bloků, zisků a tak dále, tak je to hodně vzácný, je to teda, že jo, triple-double to už je dneska denní chleba pro spoustu hráčů, ale těch 5x5 dosáhlo jenom 15 hráčů v historii za posledních 50 let, co se to počítá. A stalo se to jenom 22krát, což mě překvapilo, že se to jako nestalo častěji, takže to je fakt strašně, strašně vzácný. Jako, a Wemby to tady zvládnul hnedka v nováčkovské sezóně.
Ono vůbec nazbírat jako 5 stýlů je neobvyklý a právě často ty hráči, co umějí dobře blokovat, tak nemají pak třeba tolik stýlů, že jsou to většinou nějaký big mani, ale ten Wemby, jak on tam zabírá ten prostor a roztáhne ty ruce, tak to vypadá, že prostě jakoukoliv přihrávku chceš někam dát, tak jako by to letí těsně kolem jeho ruky, jo. Takže v tomhle tom on tam jako je strašák, no. Ani jsme nezmínili, že třeba už měl třeba 10 bloků taky, jo. Takže já od něj očekávám, že budou si nějaký útok na nějaký quadruple double, jo, s blokama třeba. Jako to dokázal jeho předchůdce třeba David Robinson. Robinson právě, že jo, taky San Antonio kdysi.
Já si myslím, že to 5x5 klidně může i průměrovat za pár let, jako bych se nedivil, stejně, že udělá tomu, stejně jako udělá Westbrook s triple doublem, že on to může jako se blížit fakt v průměru.
Hele, myslím si, že stýly se nedají průměrovat 5 stýlů na sezonu, ale ty bloky by mohlo, no, ty bloky by mohlo.
Mm-hmm. A ještě jedno zajímavost, ono je to doména neamerických hráčů, že když se podíváš na těch 22 historických zápisů, tak tam máš Nurkic, Batum, Kirilenko několikrát, Vlade Diváč a úplný rekord mám v tomhle, ten má těch zápisů, myslím, 5, také Hakeem Olajuwon, což teda je rozený Nigériec, až později získal americké občanství. Což teda nevím, o čem vypovídá, ale mi to přišlo zajímavé to vypíchnout, že tam takhle dominují Evropani a jeden Nigériec. Takže k Chetovi, to jsme asi probrali, a co ty ostatní na tom třetím místě a dál?
Tam je vidět, že ty jsou prostě odskočený, ta první dvojka, takže těžko říct, já jsem třeba koukal my jsme Jaime Jaquez, jsme docela chválili, ten myslím, že hraje dost dobře, ale podobně jako Chet Holmgren, prostě má takovou pozici v týmu, že tolik bodů tam mít nebude, že jo. Brandon Miller naopak v Charlotte, který pravděpodobně bude třeba v tom hlasování třetí, kdybych si měl tipnout, tak ten právě díky tomu, že i Charlotte udělal ten výprodej, tak ten bude hodně vysoko, právě protože prostě v tom týmu to na něm víceméně bude stát, takže ten si zahraje víc. Podzemský z Golden State hraje celkem slušně, to je docela překvapení. A pak samozřejmě Bust, Scoot Henderson, to bych řekl, že je letošní Bust, prostě prokletá organizace Portland. A já jsem se jenom koukal schválně, odkud ten Scoot Henderson je, jako z jaký školy. A on není z vejšky, on je z G League Ignite, jestli znáte, nebo posluchači, to není to úplně známý, ale je v G League je tým, existuje to pár let, a vlastně nabízejí možnost pro hráče ze střední, kterým se nechce na výšku, který už třeba chtějí dostat i zaplaceno za ten basketbal, tak můžou místo výšky jít hrát do G League. Jo? A zatím teda úplně to neprodukuje zatím extra hráče, zatím tři drafty byly z tohohle týmu. A je tam třeba Jalen Green, ten z Houstonu, takový ten, co ho docela rádi kritizujeme s Jirkou, taková studna. A potom teda asi nejlepší hráč zatím z tohohle týmu, tak to je Jonathan Kuminga, který taky teda prošel tímhle tím. Takže je to takové jako zajímavý pokus. Zatím to úplně nevychází, uvidíme v budoucnu.
Já si myslím, že jste na Hendersona až moc přísný. On platí za to, že byl jeden z nejmladších hráčů vůbec v tom draftu. Jemu taky bylo 20 teprve teďka začátkem tohohle roku.
Mimochodem to byl i nejmladší hráč v G League. On tam nastoupil v 17 letech a už jakoby druhý rok byl kapitánem v tom G League týmu. Jo? Takže...
A přiznám se, že Portland teda nesleduju tolik, ale co jsem zaregistroval, tak on jako po těch opravdu úplně tragických začátcích, tak už pomaličku se zlepšuje a já bych ho neodepisoval, tak prostě má na to spoustu let, na to se zlepšit a já věřím, že za 2-3 roky to může být velmi solidní starter. Ale jako na to, že se před rokem touhle dobou spekulovalo, jestli bude lepší on, jestli bude jednička on nebo Wemby, tak je to docela jako opravdu velký prozření, to je pravda. A co se týče ještě Millera, on hodně doplácí na to, že tam nemají žádný, v Charlotte myslím teďka veterány, nemají tam, že jo, rozhrávače pořádného, LaMelo Ball je dlouhodobě zraněný. Ale celkově se mi líbí, je takový ten klasický moderní křídelník, který zároveň umí vystřelit, střílí 37% z trojek z docela hodně pokusů, což je paráda, je to extrémně atletický hráč a taky mu věštím velkou budoucnost. Myslím si, že Charlotte, jestli to nějak kolem něj začne skládat, tak taky může být relevantní za pár let. A když jsme tak zevrubně probrali nováčkovský souboj, pojďme na tu hlavní cenu pro nejúžitečnějšího hráče soutěže, kde si myslím, že to zase bude letos opět zajímavý, snad to nebude tak toxická debata jako v loni, protože Joel Embiid úplně vypadl. A jak to teda vidíte?
Naznačoval jsem to tady, mrzí mě, že Dallas není na vyšších příčkách, protože prostě Dončí by pak zaslouženě byl jasný kandidát. Takhle bohužel musím uznat, že ten souboj se nejspíš bude odehrávat mezi Jokicem a SGI a možná to bude záviset na tom, který z těch týmů nakonec jako opanuje tu celou konferenci západní, a tady jenom bych jako rád podotknul, že Jokic je určitě jako skvělý hráč a tak, ale jako vlastně není jako první v žádný z té statistice, není ani první v bodech, ani první v doskocích, ani v asistencích, doskoky vede Sabonis, body vede Dončič, asistence vede Haliburton, ale tak podle toho se to samozřejmě nedává, no.
zase, když si vezmeš, ale jak exceluje ve všech těch statistických ukazatelích jako dohromady, že jo? Když vezmeš jako body, doskoky, asistence, jeho úspěšnost střelby neuvěřitelnou a to, jak vlastně Denver teďka po All-Star Game pauze, že jo? Já říkám, že přitopili pod kotlem, oni to mají asi 9-1 a opravdu to vypadá, že tu formu si směřují právě k tomu playoff, takže já si myslím, že nakonec na to první místo půjdou a Nikola Jokic si pro to MVP školu jde, když jako jemu na tom asi tolik nezáleží. Ale co třeba Janis? Má šanci vůbec Janis ještě?
Pro mě osobně Janis se diskvalifikuje skutečnost, že má All-Star spoluhráče. No co All-Star spoluhráče? MVP, All-Star Game a vítěze 3-point contestu letošního Damiena Lillarda. A proto pro mě to Janis se automaticky fakt vyřazuje z tohohle zápasu o MVP cenu.
Jo, já souhlasím, mě jako skoro až trošku jako uráží, když se podívám na ten žebřík, že jako třeba Janis a Tatum jsou tam jako třetí, čtvrtý, to je podle mě jako úplně mimo, podle mě by tam jako měl být Dončič a Sabonis, jako jednoznačně, jo. Jako, a Sabonis se jak okradli na tom jako All-Star Game, a tak přitom tady jako má, vede do skoky, je nějaký pátý v asistencích a tu pozici, co hraje, jak je nepostradatelný pro svůj tým, tak jako by měl být jako ceněný víc, než jako podle mě Janis a ten Tatum, jako a to nechci zpochybňovat, že jako to nejsou skvělý hráče důležitý pro ten svůj tým, ale jako rozhodně by jako měli být po tom závěsu spíš tady ty dva jako pro mě, nebo osobně tam jsou jako zatím Jokičem jezdíhají tady ty dva, jako no a tak to vidím.
Tak to já zase hodně mám Janise na třetím místě za tou střední dvojicí, když se to budu snažit nějak ospravedlnit statisticky, tak já hodně dám na statistiku on-off net rating, což znamená, jak ten tým hraje s hráčem a bez hráče na palubovce a tady Jokic úplně jednoznačně dominuje, fakt oparník, kus za ním je právě poměrně na stejno Adetokumpo a Gilgeous Alexander a ještě v pozadí za nima je Dončič. Takže, ale je to zase jedna statistika z mnoha a myslím si, že pro každého z těch třeba 4-5 hráčů bychom našli ve statistikách nějaký důvod, proč by to měli dostat.
No, myslím, že jste to docela dobře shrnuli. Já mám k tomu ještě takovou podotázku. A proč třeba ne teda Jason Tatum, když je to nejlepší hráč, jasně nejlepšího týmu letošní základní části?
Protože tam má jako na max kontraktu Browna, jako dalšího All-Star zase spoluhráče. Podobný argument, jako jsem řekl, Janise v podstatě a celkově ten tým je neskutečně nabitej. A Tatum, bylo to krásně vidět třeba v zápase proti Denveru nedávným, který jo, Denver je po druhé sezóně porazil, sice teda těsně, ale porazil. Denver si to pohlídal, jak to umějí jenom oni v současné NBA a Tatum v koncovce naprosto vyhořel. A nejen teda on, celý Boston, ale samozřejmě on jako lídr a kandidát na cenu MVP by to měl vzít na záda a nebyl toho schopný.
Líbí se mi, tak na tohle jsem směřoval tuhle přehrávku a zasmečoval si to krásně.
Ale líbila se myšlenka Tomáše, že by to měl dostat ten, kdo vyhraje západní konferenci. To myslím, že je docela fér. A asi by mi ani jako nevadilo, kdyby to byl SGA, protože Jokičovi je to fakt úplně ukradený, jestli to vyhraje nebo ne. A jaký je váš konečný tip?
Za mě Jokič.
No, za mě asi taky, no.
OK, tak už jenom teďka rychleji, telegrafičtěji projedeme těch zbývajících několik odměn, tak pojďme třeba dál na hráče s největším zlepšením. Tady bohužel jeden ze žhavých kandidátů Sengun bude diskvalifikovaný kvůli malému počtu zápasů, což je velká škoda. A kdo tam teda je podle vás místo něj?
Já teď nevím oficiálně v těch žebřících, kdo tam je, to mě když tak jako doplňte, ale za mě jako pro mě jako dva hráči, který udělali velký zlepšení nebo jako táhnou ty svý týmy, tak je Anthony Edwards a nebo Maxi, takže jakoby Philadelphia nebo Minnesota a kdyby to jako jeden z nich vyhrál, tak já bych se nezlobil, ale nevím, jak to vidí třeba nějaký bookmaker nebo to jsem se u tady tý ocenění teda nesmíl podívat, takže to nevím a vím, že tam byl ten Sengun jako žavej kandidát, no, ale...
Sengun, ten je mimo, bohužel. A teď to vypadá na souboj jako dvou lidí, aspoň podle kurzu Maxi a Kobe White. Jo, to jsem koukal nejnovější kurzy, takže asi já si myslím, že to bude jeden z těch dvou. Jirko, ty ještě to bys to nezdá nějak?
Mně se to vůbec nezdá. Pro mě je úplně jednoznačný hráč s největším zlepšením J-Dub, Jalen Williams OKC. To je švýcarský nožík basketbalu, umí opravdu všechno. Třeba právě bránil i Wembanyamu v tom zápase, který nakonec těsně prohrála OKC, ale on dokáže fakt úplně všechno na polubovce střílet, rozehrávat. Ven se o tom, že ho tady sám dobře výstižně mluvil, jak je to nebezpečný hráč a v tom jejich systému všestranných hráčů on exceluje. A takže za mě je to úplně jasný a on je statisticky na to má, zlepšil se opravdu ve všech aspektech, ať v těch, co se najdou ve statistikách, nebo i tím takzvaným eye testem, když se díváte na hru. Ale zase by bylo divný, kdyby vyhrál SGA MVP, aby on vyhrál tohleto ocenění pro MIP. To asi bylo divný, by to byly jako dva hráči ze stejného týmu. Kobe White proč ne? Maxi, ten sice má o něco víc bodů, ale zase výrazně horší úspěšnost střelby, takže tam úplně jako s tím nesouhlasím. A ještě takové, jako, který to nevyhraje, ale zaujal mě také, když jsem začal zajímat teďka o tu Atlantu, tak mě tam zaujal Jalen Johnson, ten teda místo, kterýho Víťa Krejčí naskočil. A ten hodně zamakal na střelbě, je to takový kreativní atletický hráč v útoku, má takový ten hluboký pytel pohybu, co umí těch zakončení, abych to řekl nějakým anglicismem hezkým. A prostě se mi líbí jeho hra a myslím si, že klidně ta Atlanta, jestli to nějak rozstřelí v nejbližší době, tak je to hráč, kolem kterýho, nebo ne kolem kterýho, ale jeden ze základních kamenů jejich nového týmu v budoucnu. Takže za mě jedno jméno je Jalen Williams z E.
OK, tak za mě závěrečný tip Kobe White.
A co nejlepší obránce letošní sezóny? Tady to asi bude poměrně jednoznačný zase po pár letech.
No, směřuje to k tomu, že na sebe tak zvencou koukáme, úplně, nechce se nám to říct, ale Rudy Gobert si proto asi dojde. No, tak jako hraje výborně a Minnesota má jako celou sezónu hraje výbornou obranu a on je jako jedním ze základních kamenů. Podařilo se jim ho jakoby začlenit do té hry, takže myslím si, že on, kdyby dostal defenzivního hráče roku, po čtvrtý už, jo, tak proti tomu nemůžeme nic říct. Samozřejmě třeba Draymond Green ten určitě rád nebude a spousta NBA hráčů, co ho nemusí moc, tak taky by mu to nepřáli, ale asi to k tomu směřuje. No, takže pak překvapení by bylo, kdyby to dostal ten Wemby, jo, který taky jakoby se pohybuje v nějakých jakoby žebřících i v nějakých, jako, co se týče kurzů, tak je dost vysoko. Ale zase si myslím, že vzhledem tomu jejich rekordu, že, jo, že prostě mají tak maličko vítězství, tak tam asi není šance.
Je to tak, ale podle mě zase by mohl být aspoň v tom All Defensive týmu, jako All NBA Defensive týmu, protože oni jsou zase bez něj na hřišti jsou úplně historicky strašná obrana, ne letos, ale fakt jako za mnoho let, ale s ním na hřišti jsou nějaká pátá, šestá nejlepší obrana v letošní sezóně, takže ten dopad je obrovský, ale na tu výhru to není, určitě to nemůže jako tým, který je na dně ligy mít nejlepšího defenzivního hráče. To ani jako skalní fanoušek bych nehlasoval pro to.
No a tam jako si myslím, že to nedopadne jinak, než to dostane ten Gobert. Za mě teda letos si to zaslouží víc než některý ty předchozí, kdy jako tam jsem viděl jako jiný vodnější kandidáty klidně na to ocenění, tak letos si myslím, že to zasloužený bude. Na druhou stranu ta myšlenka, jako by, kterou jsem jen značoval, že by Wemby dostal toho defenzivního hráče a Holmgren by dostal toho rukýho, tak by jako za mě byla jako v pořádku. Chápu ty vaše argumenty, jako to souhlasím, ale jako je mi líto prostě Holmgrena, že nic nevyhraje. No.
A ještě no. Nějaký čestný zmínky, bych asi řekl Anthony Davis a nějaký nepivoti, Tomáš zmiňoval správně Herba Jonese, jeden z nejlepších perimetrových obránců v Pelicans, nedoceněný hráč, anebo v Bostonu Derek White. Ale ty to nevyhrajou, ale myslím, že je fajn zmínit v téhle konverzaci. Ještě někoho máte na doplnění?
Ne, asi bych se přesunul ještě jestli k Sixmanovi, a to asi jako jenom hodně rychle. Tam, pokud vím, tak tam je v souboji asi, já nevím, Malik Monk nebo Tim Hardaway Jr., kde já jsem říkal, že to je snad jako jeden z nejdražších, jako nejlíp placených hráčů, co nikdy se nedostane do All-Star Game nebo do nějakých vůbec tady těch jako týmů, takže by dostal tady to ocenění. Nevím, jak to vidíte, Christian Wood, který ho jsem typoval já úplně na začátku sezóny, tak ten to určitě nebude.
Hele, podle kurzu je Malik Monk, no, hlavní kandidát, a pravděpodobně to teda dostane asi. Norman Paul je docela vysoko taky podle kurzu, to mě překvapilo, ale on hraje dobře. No a Naz Reid, jo, který je takový, já bych řekl, že možná nejlepší hráč z lavičky, ale samozřejmě to záleží, jaký máš statistiky, jo, jakou máš roli v týmu a tak. Takže mě by se to třeba líbilo, kdyby to dostal ten Reid, ale spíš si myslím, že to dostane Monk.
Mně první jméno, co napadlo, bylo žádný z těchhletěch, byl to Cole Anthony z Orlanda, nepříjemný defenzivní, něco jako býval Patrick Beverl, no co si o sobě Patrick Beverl myslel před 10 lety, že je jako obránce. A my jsme, že tady lavičku celou Orlanda strašně chválili a pořád hrajou velmi kvalitně, takže Cole Anthony by se to poměrně podle mě zasloužil, ale neměl bych asi problém ani třeba s nás Reidem. Monk ten byl v loni, myslím, někde čtvrtý, pátý už v této kategorii, tak třeba už je taky na řadě. A zbývá nám ještě trenér. Bývá to někdy, že jo, ten trenér nejlepšího celku po základní části, to by byl teda bostonský Joe Mazzulla, já tuším, že to asi nevyhraje, třeba se budu mýlit. A koho byste typovali vy?
A to by muselo být ocenění pro nějakého nejlepšího psychologa nebo něco takového.
Nejlepší kámoš hráčů nebo nejlepší parťák, nejlepší buddy. Já si myslím, že to bude trenér z OKC, ale já se teďka bojím se, abych to nevyslovil špatně, takže...
Já jsem si hledal, jak se to vyslovuje, se přiznám. Je to, no pokusím se, Mark Daigneault, tak nějak přibližně v toleranci. A jo, určitě souhlasím, Tomáši, protože v loni oni už mají teďka víc výher, než měli v loni za celou sezónu.
Nerozporuju, no, souhlas.
A druhý jméno by bylo teda z těch skokanů Orlando a Jamala Mosleyho, který taky jako vylepšili výrazně svoji bilanci od loňska. A navíc teďka, že jo, ještě to pro něj ukořenili tím, že dostal, jsou s ním spokojený, dostal smlouvu na další 4 roky, takže taky by si to zasloužil. Ale kterýkoliv z těch dvou. A pojďme to zakončit naší speciální podcastovou kategorii, a to je hráč s největším zhoršením.
Ne, tak tady to je jednoznačný, protože jsme ho zmiňovali skoro v každém díle, ale za mě teda.
Já jsem teda úplně zapomněl na to, že tuhle kategorii máme, takže já jsem se na to nepřipravoval, ale jak jsme se teďka chvilku bavili před podcastem, tak už jsem, jako, je mi to celkem jasný, ten hráč jako letos na to zautočil úplně nekompromisně. Je to samozřejmě Vincův oblíbenec velký. A no Jordan Poole samozřejmě, no, kdo jiný? Jako?
Je to tak, velitel tanku ve Washingtonu, který se teda prostřídal až na lavičku díky svým výkonům teďka. Ale hraje líp, ale teďka jako z lávky. Jako, zlepšil se, už střílí na 40%.
Tak pozor, aby mu neutekla cena ještě. Jako, jo, takže...
jo, tam není co řešit, on bude i Shaktin a full MVP.
Já jsem to chtěl právě říct, že on, když dostane to Shaktinu full MVP, to doufám, že naši fanoušci sledujou, tady tu
prestižní cenu,
prestižní cenu na TNT, tak by to třeba jako mohl u nás vyhrát někdo jiný, ale jako myslím si, že to je jako nemožný, protože ten je tak jako špatný, nebo jako to zhoršení je tak enormní, že to i ty jiný hráči, který jako mě zklamali. Jako, já se jako dívám na to, koho jsem typoval naopak, jako, že bude hrát třeba s největším zlepšením, tak jsem říkal Austina Reevese, jo? A ten to teda jako rozhodně nenaplnil, ale zase, že by byl jako zase největším zhoršením, když to srovnám s tím Poolem, tak jako na to nedosahuje. Nebo jsme tady, si myslím, že s Jirkou se schovali na tom, že jsme čekali, jak Bridges dostane větší roli, Mikal, tak taky vlastně to úplně asi taky nenaplnil ty očekávání. Ale Poole jako dominuje v téhle kategorii.
Lillard je taky jako velký zklamání, jo, já ho moc nemusím a taky jsem si říkal, ale pak když si prostě porovnáš ty statistiky, tak prostě ten Jordan Poole je jednoznačný, tam prostě nedá se jinak.
Třeba to je nějaký dvojník prostě.
Má to na párku. Gratulujeme Jordanovi Poolovi, sběrateli ocenění, jako cena jako cena. A já myslím, že dneska už je to úplně všechno. Příště se můžete těšit už na playoff díl, takže nám zachovejte přízeň. Budeme rádi, když nám napíšete třeba i nějaký hezký vzkaz nebo jen hezký. Budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu. Ohodnoťte nás podcastový aplikaci a poslechněte si třeba nějaký naše starší díly. Takže díky moc za poslech a ať vám to tam padá za 3 body. Wiggins again. Here's Curry for the record. It's good!